Подкасты «Радио Свобода».
Еврокомиссия рекомендовала начать перемовы с Украиной и Молдовой об уступлении у Европейский Звяз. Гэтые постсоветские страны подали заявки о уступлении у ЕЗ одразу после полномасштабного уворвания России на украинские территории. Про будущую перспективу для Беларуси на этом тыдні заявил и министр замежных справ Швеции. Место Беларуси у Еврозвязи. 6 листопада министр замежных справ у Швеции Тобиас Бильстрем обвестил о призначении Кристины Югенсен, которая ранее працавала амбассадоркой Швеции у Менску, дипломатичной представницей при Белорусской демократичной супольности за мяжой. После церемонии у Виленской ратуши министр отказал на пытанні «Радио Свобода». З ним размовлял мой коллега Валер Калиновский.
Вы выступили 6 листопада у Виленской ратуши с вельми важной промовой, важной и для Беларуси, и для Швеции. Серед иншого вы обвестили об новой стратегии Швеции в дочинении до Беларуси и об призначении спецпредставника для дочинения с демократичной Беларусью. Не могли бы вы потлумачить для белорусов, которые находятся у своей краине и за межой у выгнании, чего Швеция сподевается досягнуть этими изменами?
Sweden hopes to achieve by this change.
По-перше, призначення спеціального посланника для беларускай апозіції, про якое абвясціў урад Швеції, гэта, вядома, спосаб стварыць лепшыя кантакты, якія дазволяць нам лепш зразумець, што трэба ў цяперашнім становішчы. І мець добрыя кантакты тады, калі Беларусь зноў стане свабоднай. Заўсёды лепш мець добрыя і стабільныя адносіны. І гэта менавіта тое, да чаго мы імкнёмся гэтым прызначэннем. Але пытанне стаіць і пра тое, каб мы маглі працаваць з гэтым пасланнікам і ў межах паўночна-балтыйскіх краін. Я хацеў бы бачыць большае супрацоўніцтва і паміж паўночна-балтыйскімі краінамі ў цэлым і беларускай апазіцыяй, а таксама ў рамках Еўразвязу.
Отказываючи на питание зали, вы сказали, что верите в то, что Беларусь когда-нибудь станет сябром Евразвязу. Что умацовывает вас у такой думцы?
Ну, вядома, гэта паэтапны працэс. Першы крок – гэта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі. Мы ўсе гэта ведаем, але мы таксама павінны сказаць беларускаму народу, што далей, што будзе потым. І для мяне, і для ўраду, які я прадстаўляю, цалкам відавочна, што для Беларусі ёсць месца ў Еўразвязе. Беларусь належыць да еўрапейскай сям'і, і цалкам натуральна бачыць Беларусь членам Еўразвязу. Гэты працэс павінен грунтавацца на заслугах, як і ва ўсіх краінах-кандыдатах, але з нечага трэба пачынаць. І я кажу вам, як міністр замежных справ Швецыі і шведскі ўрад цвёрда ў гэтым перакананы, што мы павінны ініцыяваць сяброўства Беларусі як еўрапейскай краіны, як толькі яна зноўку зробіцца свабоднай дзяржавай з дэмакратычным кіраваннем.
Адносна прызначэння амбасадаркі Крыстыны Йоганнесен новай дыпламатычнай прадстаўніцай Швецыі для беларускай дэмакратычнай грамадскасці. Ці гэта крок толькі Швецыі, ці гэта супольнае дзеянне, узгодненае з іншымі еўрапейскімі краінамі? І як цяпер Швецыя ставіцца да Лукашэнкі, які статус ён мае для шведскай дзяржавы?
Ну, па-першае, прызначэнне спецыяльнага пасланніка ў асобе Крыстыны Йоганнесен, гэта, як я бачу, крок у слушным кірунку, і можна спадзявацца, што за ім рушаць іншыя дзяржавы. Я не магу загадваць іншым дзяржавам, што рабіць, але я думаю паглядзець на сваіх калегаў, якія галасуюць, і сказаць, паглядзіце, што мы робім, можа, гэта стане прыкладам. Што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, то, па-мойму, гэтае прызначэнне яшчэ раз паказвае, што мы прызнаём толькі адзін легітымны ўрад Беларусі. Вядома той, якім кіруе Святлана Ціхановская, якая была абраным прэзідэнтам, пакуль Лукашэнка не сфальшаваў выбары. Так што, як мы бачым, менавіта спадарыня Ціхановская прадстаўляе беларускі народ.
То бок, вы прызнаеце Святлану Ціхановскую абранай прэзідэнткай.
Мы прызнаём яе чалавекам, які перамог на выбарах і які па праву павінен быў стаць інаўгураваным прэзідэнтам Беларусі.
6 лістопада ви розмовляли со Світланою Тихановською. Які основні виники?
Я лічу, що вона, як завжди, показує, що працює на користь білоруського народу. Яна легітимний лідер, але вона так само лідер, який має візію для білоруського народу. Гэта візія свободного і демократичного громадства, де тие, хто зробив злочинство супроть чоловічності, повинні бути покараны. Тут маються на увазі винуваті у тих злочинствах, коли людей садять у турму, уживають катуванні, відмовляють людям у праві мати власний голос і виказувати про свободні СМІ, що вони думають. Але гэта і питання будучині. Беларусь могла быть квітнеючай краінай, могла быць краінай з добрай эканомікай, могла быць краінай блізкай да еўразвязу і ў канчатковым выніку таксама сябрам еўразвязу. Усё гэта пытанні, якія яе турбуюць, і ўрад Швецыі яны турбуюць таксама.
Швеція долучилася до усіх санкцій супроти Олександра Лукашенки. Санкції були введені з причини ягоної кампанії репресій і підтримки війни Росії супроти України. Не могли б ви оцінити ефективність цих санкцій? Якраз тепер Євразвяз приймає нові санкції супроти Росії. Ці закрануть вони і Білорусь.
Сподіваюся, що так. Швеція, безумовно, буде працювати у гэтым напрамку. Мы лічым, што, як вы слушна заўважылі, палітыка, якую праводзіў Лукашэнка, тое, што ягоны рэжым цяпер дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, што ён прыгнятае свой народ, прычым імпартуе рэпрэсіі ва ўласнае грамадства з Расіі, усё гэта азначае, што нам трэба накладаць больш санкцый на сектары беларускай эканомікі, і Швецыя разам з іншымі дзяржавамі Еўразвязу будзе працаваць у гэтым напрамку. Можаце быць у гэтым упэўненыя. You can be
assured about this. А як наконт персональних санкцій? Європарламент проголосував, що на Лукашенку повинен бути видадений ордер у Гаазі. Чи долучиться Швеція до видачі ордеру на самого Лукашенку і людей з ягоного режиму?
Так, я лічу, що адказнасць за учынене злачынствы абсалютна неабходная. Гэта неабходна і цяпер, каб рэжым панёс адказнасць і за гвалт над уласным народам, і за ўдзел у вайне супраць Украіны. Але гэта таксама і пытанне будучыні. Трэба ачысціць беларускае грамадства ад выканаўцаў злачынстваў, ад тых, хто ўзначальвае КДБ на высокім узроўні, ад тых, хто дапамагаў Лукашэнку ў гэтых злачынствах. І памятайце, камісар ААН па правах чалавека заявіў, што зверствы, учыненыя рэжымам, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэта вельмі і вельмі цяжкая праца. Мы, Еўразвяз, павінны мець гэта на ўвазе, калі будзе ўхваляцца рашэнне аб санкцыях супраць Беларусі.
Символічної хросної маці Олеся Пушкіна була депутат парламенту Швеції Каміля Гансен. Це був білоруський мастак, який помер за кратами в тюрмі, позбавлений належної медицинської допомоги. Тепер у Білорусі більше 1500 політв'язнів у вельми кепських умовах у тюрмах. Як Швеція, міжнародна супольність, такі організації, як Червоний Криж, можуть допомогти їм вижити?
There are many ways, of course, that we can bring aid, and it goes all the way up and all the way.
Ёсць шмат спосабаў, якімі мы можам аказаць дапамогу, і гэта адбываецца ўвесь час. Мы павінны думаць, як паказаць, што мы прызнаём факты зверстваў, катаванняў, умоваў у турмах. Нам трэба гаварыць пра адказнасць, але таксама і аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці за мяжой. Беларуская грамадзянская супольнасць намагаецца больш асвятляць гэта і прыцягваць больш увагі да умоў утрымання палітвязняў. І шведскі ўрад, вядома, выразна заклікае беларускі рэжым вызваліць палітычных зняволеных.
Усе незалежныя прафсаюзы ў Беларусі забароненыя і закрытыя. Шмат хто з іх лідараў цяпер у турмах. Міжнародная арганізацыя працы заявіла аб прымяненні да Беларусі артыкула 33 свайго статута. Але такая форма рашэння патрабуе выканання праз канкрэтныя крокі на нацыянальным узроўні. Як Швеція магла б выканаць гэтае рашэнне?
Гэта, зноў жа, пытанне міжнароднага супрацоўніцтва. Як міністр замежных справ Швецыі, я хацеў бы бачыць больш перамоваў з маімі калегамі на гэтыя тэмы, як у Еўразвязе, гэтак і на сусветным узроўні. І я лічу, што мы не павінны дазволіць, каб гэтыя зверствы і іх выканаўцы засталіся без пакарання. Трэба разабрацца з гэтым. Прычым зрабіць гэта з законнага пункту гледжання, таму што, як вы слушна сказалі, трэба яўныя доказы і ў пляне згаданага артыкулу, і ў шырэйшым кантэксце, што гэта становіць склад злачынства. Мы павінны з гэтым разабрацца.
Перад гэтым інтэрв'ю я размаўляў з некалькімі шведскімі праваабаронцамі, і яны сказалі мне пра вялікую праблему з асобамі з Беларусі, якія шукаюць прытулку ў Швецыі. Міграцыйнае агенцтва прызнае толькі 2-3% такіх асобаў. Што вы, як міністр замежных спраў, маглі б зрабіць, каб змяніць падыходы міграцыйнага агенцтва да Беларусі, каб змяніць іх стаўленне? Можа, вы, як былы міністр міграцыі, маглі б ім дапамагчы?
Well, precisely because I am the foreign minister of migration and asylum policy, I would like to point...
Менавіта таму, што я былы міністр міграцыі, я хацеў бы адзначыць той факт, што асобныя справы не могуць у Швецыі разглядацца міністрамі. Гэта забаронена законам. Таму я ўчыніў бы правапарушэнне, калі б сказаў міграцыйным органам зрабіць тое ці гэтае. Але што я магу сказаць? Вядома, МЗС заўсёды гатовы паспрабаваць, і я таксама спадзяюся, што лепшае, што можна зрабіць, каб краіна перагледзела інфармацыйную базу па краінах, паводле якой міграцыйны офіс працуе. Але яму трэба больш інфармацыі, і яе можа надаць і грамадзянская супольнасць. У шведскім судзе, які разглядае міграцыйныя справы, вы маеце права падаваць любыя доказы, якія пажадаеце, і гэта дазваляецца шведскім заканадаўствам.
Гэта быў міністр замежных справаў Швецыі Тубіяс Більстрэм, а з ім размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. Ён таксама паразмаўляў і з самой Крыстынай Югансен, якая прызначаная дыпламатычнай прадстаўніцай пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Вось што яна расказала Радыё Свабода.
Спадарня амбасадарня, это прыгожа гучыць, відаць. Так, вы некалькі гадоў працавалі ў Беларусі, пакінулі краіну, зараз у вас новае прызначэнне. Чым будзе адрознівацца ваша праца ў Менску ад вашай працы тут? Якія вашы планы?
Ну, конечно, будет очень большая разница. В Минске я работала на месте послом Швеции. Сейчас я буду работать вместе с демократическими силами, с гражданским обществом, которых находится за пределами Беларуси. Наше посольство все еще продолжает работу, делает очень важную работу в Беларуси. А вот я буду дополнять их работе как раз тем, что я могу быть контактным лицом для тех, кто находится за пределами страны.
И что бы вы считали своим успехом?
Чтобы я... Вы знаете, что столько всего хочется сделать полезного, но все будет зависеть, конечно, от того, что вообще происходит, как в Беларуси, как и за ее пределами, что происходит в регионе, что вообще происходит в Европе. Но я уверена, что мы сможем проработать какие-то конкретные идеи уже довольно скоро. Мы знаем, что, например, есть большой интерес со стороны демократических сил, гражданского общества работать больше над такими вопросами, как культура, мова, национальная идентичность. Вот такие вещи, мне кажется, очень интересные. Я с удовольствием буду говорить как со шведскими институтами, то у нас организация, которая поддерживает подобные инициативы, так и другие организации Швеции, с тем, чтобы посмотреть, чем мы можем быть полезными. А так... Я буду контактным лицом, то есть и буду отвечать за наши действия.
Сможете ли вы иногда в Минск приезжать?
В этом я не совсем уверена. Когда-то, я надеюсь, я смогу еще вернуться в Минск, город, который мне очень нравится. Но пока я буду в Стокгольме, но буду часто ездить как в Вильнюс, например, так и в Варшаву, так и в другие города, где сегодня находятся белорусы в эмиграции.
Гэта была Крыстына Югансен, дыпламатычная прадстаўніца Швецыі пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. З ёй у Вільні размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна, гісторыя. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода».
Польща спинила видачу білорусам гуманітарних візов, об яких ходайнічав білоруський дом у Варшаві. З початку года 2023-го по ходайнітві гэта організації білоруський дом у Варшаві було видадзено 1507 візов, польських гуманітарних візов. Однак з вересня гэты процес спинився. Що відбувається? Про гэта сьогодні поговоримо у «Падзеі коментары» на каналі «Свобода преміум». А мой сьогоднішній гость – керівник білоруського дому у Варшаві Алесь Зарембюк. Привітання, Алесь.
Привітання, добрий день.
Алесь, потлумачте, а чому увогулі так сталося, що білоруський дом ходайнічав і був таким фактично посередником так, у отриманні польських гуманітарних візов?
Білоруський дом відказ на репресії, які почалися у травні 2020 року, створив програму допомоги білоруського дому для репресованих білорусів. І у рамках цієї програми допомоги ми супрацовнічали всі гэтыя три гады, больш за три гады, з Міністерством замежных справаў Республіки Польща. Ось гэта був адказ наш на лукашэнкаўскія рэпрэсіі. Асабліва пасля 9 жніўня 2020 году трэба было вельмі хутка вырашаць візавыя пытанні і вельмі хутка вывозіць пацярпелых беларусаў з тэрыторыі Беларусі у Польшу. У тым ліку ў санаторыі, якія мы для іх арганізавалі, а таксама ў лякарні.
З початку восені 188 хаданіцтва ўжо не былі задаволены. Чаму?
Нам патлумачылі, што Міністерства замежных справаў зараз распрацоўвае новую працэдуру выдачы гэтых візаў. І ось гэтыя два месяцы ніводнае наше хаданіцтва не было станоўча разгледжана. Гэта не значыць, што нам адмовілі тым людзям, якія чакаюць на гэтыя візы, што ім адмовілі. Але гэта значыць, што вось працэдура яшчэ не прынятая. І будзе новая працэдура, у рамках якой альбо адновіцца вось гэта ўзаемадзеянне паміж нашай арганізацыяй і Міністэрствам замежных справаў, альбо гэта будзе нейкім іншым чынам вырашана.
А патлумачце, бо не ўсе разумеюць, гэта ўсё азначае, што беларусам увогуле не выдаюць гуманітарныя візы, ці гэта толькі некая асобная лінія, звязаная з беларускім домам?
Гэта датычыць асобнай лініі, якая была звязана з беларускім домам і асобна нашай праграмы дапамогі, у рамках якой рэпрэсаваны чалавек альбо сям'я звярталіся да нас праз e-mail. Мы згодна з рэгламентам разглядалі гэтую заяўку. Ось трэба было прадставіць адпаведныя доказы рэпрэсіяў, альбо калі такіх доказаў няма, бо гэта даволі частая працэдура, две рэкамендацыі ад вядомых беларусаў, грамадска вядомых беларусаў, і тады ўжо пасля гэтага працэсу верыфікацыі адбываўся наступны працэс верыфікацыі ў консульскіх аддзелах Республікі Польша, не толькі ў Мінску, але гэта было і ў розных іншых краінах, такіх як Арменія, Турцыя, Грузія. Ось, і гэтыя людзі пасля маглі атрымаць польскую гуманітарную візу, каб прыехаць ў Польшу і ўжо тут на падставе гэтай візы жыць, працаваць, а не сидіть в лукашенковських застінках.
Ось, паводлі ваших слов, у 2023 годзе було хаданіцтва 2642, і з їх, здається, тисяча не була задоволена. Тобто люди не здолілі доказати, що вони були репресовані. Тобто це означає, що до вас звертаються люди, які хочуть просто скористатися такою можливістю отримати візу, чи як?
Так, безумоўна, гэта азначае, што беларусы хочуць атрымаць візу, таму што візу пасля 20-го года ў Беларусі атрымаць даволі складана. І ўвогуле гэта вельмі моцна змяніла вось гэты ландшафт, нават турыстычны, і вайна, і падзеі, пратэсты 20-го году. І зараз беларусы замест таго, каб ехаць у еўрапейскія краіны адпачываць, што было даволі масавым, і ні для каго не сакрэт, што аэрапорт Вільні называлі Мінск-2, аэрапорт Варшаві Мінск-3, таму што танныя авіялініі лётаюць з Вільні, з Коўна альбо з Варшавы. І беларуская моладзь, беларускае грамадства вельмі моцна карысталася гэтым. Але ў 20-м годзе гэта ўсё змянілася, і зараз беларускае грамадства павінна за адсутнасцю візаў ездзіць, скажам, у Геленджык, у Расею, альбо ў Сочы, альбо у сувязі з вайной выбіраюць замест Львова Санкт-Петербург. І гэта таксама вялікая праблема, тому што мы еўрапейцы, еўрапейскі народ, еўрапейская нацыя, не толькі геаграфічна, і беларусы гэта такія ж самыя асобы, грамадзяне, як палякі, літоўцы, з інстаграмам, з твітарам, з тэлефонамі. І вось гэтая праблема сапраўды вельмі істотная, пра яе таксама трэба размаўляць, яе трэба таксама падымаць, каб аднавілі выдачу еўрапейскія краіны шэнгенскіх візаў, тым ліку турыстычных, для прадстаўнікоў беларускага грамадства, для тых, хто хоча і мае магчымасці выехаць. Таксама вельмі важна, каб былі гэтыя шэнгенскія візы для тых беларускіх грамадзянаў, якія хочуць наведаць сваіх сваякоў. З краіны выехала некалькі соцень тысяч беларусаў, якія не могуць вернуцца ў краіну, але якія хочуць пабачыць сваіх маму, тату, братоў, сваякоў. Гэта насамрэч вельмі істотная праблема для беларускага грамадства, але вырашыць яе можа толькі Еўрапейскі саюз і канкрэтна краіны чальцы Еўрапейскага саюза.
А што, на вашу думку, сёння замінаем гэта зрабіць у больш шырокім маштабе? Здаецца, і Светлана Ціхановская, і іншыя палітычныя структуры, яны лабіруюць, каб людзі раздзялялі ў еўразвязі, мы на увазі палітыкаў, грамадскую думку Лукашэнку, дзеянні Пуціна і беларусаў.
Безумоўна, гэта лабіцкая праца, яна адбываецца, але на вялікі жаль, да сённяшняга дня няма такога рашэння. І вось гэтая лічба асобаў, якія звернуліся да нас у беларускі дом, і тысяча асобаў, якіх хадайніцтва, якіх просьба не была задаволена, яна толькі паказывае, наколькі істотнай з'яўляецца гэтая праблема для беларускага грамадства. І я сказаў пра турыстычныя візы, але мы маем, і я таксама ўзгадаў пра сем'і палітычных рэпрэсаваных, якіх сотні тысяч. Але таксама мы маем на ўвазі яшчэ і тых прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, якія засталіся ў краіне, і якія таксама патрабуюць шэнгенскіх візаў, а вельмі часта вымушаныя карыстацца гуманітарнымі, пасля іх кантралююць на мяжы, для таго, каб выезжаць да сваіх партнёраў у Еўрапейскі саюз. Вось рашэнне не прынята. Гэта азначае тое, што альбо мы за мала актыўныя, але хутчэй за ўсё, я думаю, што гэта не канчатковае разуменне таго, што беларусы гэта не рускія. І беларускае грамадства, яно ўсё ж такі вельмі адрозніваецца. І сацыялагічныя апытанні ў Расіі, якія паказваюць, што больш за 80% расіян падтрымлівае вайну супраць Украіны, і вось тыя пытанні, якія робяцца ў Беларусі, яны дэманструюць, што беларусы іншыя, але нас, на вялікі жаль, усе гэтыя 3 гады, і да 22-го, да пачатку вайны, і зараз тым больш, нас, беларусаў, лічаць вось такой пагрозай, мабыць, нацыянальнай бяспецы тых краінаў, у якія беларусы ездзілі да 20-го году без всякіх праблем, і Беларусь была лідарам па атрыманні шэнгенскіх візаў.
Але ў Польшы адбыліся парламенцкія выбары пару тыдню таму, і неўзабаве, бадай праз паўтара месяца, будзе новы ўрад, найхутчэй гэта будзе іншы ўрад, чым кіраваў Польшы апошнія 8 год. Якія, на вашу думку, шанцы, што вось гэтая працэдура праз беларускі дом і ўвогуле некая, не ведаю, рэйшая лібералізацыя візавая будзе адноўленая?
Шанцы ёсць заўжды. Але ў Польшчы быў візавы скандал, які, я думаю, не дапамагае ў тым ліку і нам, беларусам. І зараз кожная віза, выдача кожнай візы будзе разглядацца яшчэ больш пільна. Ось. Новы ўрад, гэта хутчэй за ўсё будзе той ўрад, які ўжо кіраваў Польшчай з 2007 году, альбо той прэм'ер-міністр Дональд Туск, які кіраваў Польшчай з 2007 па 2015 год. І тут і сённяшні ўрад, і будучы ўрад адносна беларускай сітуацыі, адносна падтрымкі беларускіх дэмакратычных сіл, беларускай грамадзянскай супольнасці, беларускіх медыяў, маюць такую панадпартыйную пазіцыю, таму я спадзяюся, што нічога ў гэтым сэнсе не зменіцца. Але вельмі важна фундаментальна вырашыць праблему выдачы шэнгенскіх візаў для беларусаў, якія хочуць альбо проста як турысты падарожнічаць. Другое пытанне, вельмі важна вырашыць выдачу таксама шэнгенскіх візаў для сваякоў усіх тых палітычных рэпрэсаваных, якія не могуць вернуцца ў краіну. А я казаў, што гэта десяткі, а можа нават і больш за сотню беларускіх грамадзян, якім пагражае проста турма. І вельмі важна лібералізаваць вось гэтае законадаўства і раздзеліць беларускае грамадства ад расійскага грамадства. Толькі зрабіць гэта не тэарэтычна, не ў дэкларацыях, а зрабіць гэта на практыцы.
А што, на вашу думку, мае адбыцца на практыцы, каб гэта і ажыццявілася ў выніку на практыцы? Гэта за беларусамі некае дзеянне мае быць?
Не, гэта павінна быць дзеянне ўсё ж такі Еўрапейскага саюзу і Брюсэля. А таксама рэкамендацыя да ўсіх краінах чальцоў шэнгенскай зоны, каб яны аднавілі выдачу шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ні для кога з нас не з'яўляецца сакрэтам, што зараз апошнія гады гэта вельмі вялікая праблема. І што беларусы, якія хочуць проста выехаць з краіны, вымушаныя праз нейкія шэрыя схемы атрымліваць гэтыя візы. Мы зараз ведаем, што лідарам выдачы шэнгенскіх віз для беларусаў з'яўляецца Італія. Такая статыстыка. Раней гэта заўжды была Польшча. Ось, і тут вельмі важна перагледзець вось гэтыя правілы і вернуць выдачу віз на тым узроўні, на якім яно было да 2020 года, каб проста знішчыць вось гэтую шэрую сферу, якая ёсць, якой карыстаюцца махляры, і якая не дазваляе беларусам больш бываць в Еўропе, а змушае беларусаў ездзіць на адпачынак, вывозіць сваіх дзетак на адпачынак у Расію.
Алесь, вы зараз сказалі пра тое, што наступны ўрад хутчэй за ўсё будзе праводзіць ідэнтычную палітыку адносна Беларусі. А ці на вашу думку, тут усё ж такі нават у тых умовах, якія зараз ёсць, нават з тым кіраўніцтвам Беларусі, якое ёсць, ці не павінна быць некая змена гэтай палітыкі, напрыклад, каб вызваліць палітвязню. Пра гэта і гавораць некаторыя палітычныя сілы, апазіцыйныя, але не да канца, якія падтрымліваюць такі жорсткі курс санкцыйны, напрыклад. Гаворыцца нават пра тое, што магчыма сігналам такім бы для Польшчы было б вызваленне, напрыклад, Анджэя Пачобута, і пасля гэтага вось бакі б зразумелі, што ў гэтым напрамку магчыма далей рухацца. Якая ваша думка?
Гэта ізаляцыя не ідзе на карысць ні аднаму з бакоў. І вось гэты прыклад з турызмам у Расію, гэта адзін толькі з прыкладаў. Зачыненая мяжа, яна таксама не ідзе на карысць ніводнаму з бакоў. Але для таго, каб гэтыя стасункі размарозіць, каб пачаць вось гэты працэс нейкіх перамоваў, першае, павінны быць вызвалены палітвязні. Другое, трэба выпрацаваць канкрэтную дарожную мапу, дзе заходні бок, еўрапейскі бок, польскі бок намалюе вось канкрэтныя крокі, якія перадасць афіцыйнаму Мінску. Вы робіце гэта, мы робім гэта. Вы робіце наступны крок, мы робім наступны крок. Ось, але вызваленне палітвязняў і Анджэя Пачобута, і Алесі Беляцкага, і Звіцера Дашкевіча, і Паула Белавуса, і Алёны Андрэєвай, і Дар'ї Лосік. Абсалютна ўсіх гэта самае галоўнае пытанне, якое беларускія дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, такія арганізацыі, як наша грамадская арганізацыя, павінны вырашаць гэта пытанне, якое першае павінна, і мне здаецца, ёсць і павінна быць на парадку дня.
Алеся, апошняя, ці на вашу думку ўсё магчымае робіць дзеля гэтага, напрыклад, зноў жа згаданая Светлана Ціхановская, іншыя палітыкі, которые і вакол яе, і не толькі, якія апаніруюць, але той час апаніруюць Лукашэнку. Ці тут ещё штосьці можна зрабіць? Я маю на перш гэта вось візавае пытанне і ўвогуле легалізацыя беларусаў, якія апынуліся за мяжой, і дапамога тым беларусам, якія ўнутры Беларусі.
Светлана Ціхановская робіць вельмі цяжкую працу. Яна вельмі актыўна дзейнічае і працуе, яна з'яўляецца несумненным лідарам дэмакратычных сілаў на працягу, як ужо больш за 3 гады. Можа, не заўжды ўсё атрымліваецца, але мы ведаем, што Беларусь зараз на другом, а можа быць нават уже і на трэцім плане пасля вайны в Украіне і пасля тэрарыстычнай атакі на Ізраіль з боку Хамаса. І гэта становіцца рабіць ўсё складаней і складаней. Ось, але тым не менш ёсць 2 пазіцыі ў дэмакратычных сілах. Ёсць сілы, якія выступаюць за тое, каб далей ізаляваць рэжым і далей уводзіць санкцыі. Ёсць сілы, якія гатовы на пасля вызвалення палітвязняў пайсці на нейкія крокі. У любым выпадку я лічу, што вось гэтая ізаляцыя, якая безумоўна вінаватым у якой з'яўляецца Александр Лукашэнка, і вось гэтая хваля рэпрэсій, якая працягваецца штодзённа. Штодзённа мы атрымліваем інфармацыю пра арышты, пра суды. Гэта вось той канвеер, які не спыняецца ўжо больш за 3 гады. Гэта не на карысць нашаму грамадству. З'ехалі самыя лепшыя. Другая група самых актыўных, самых разумных людзей знаходзіцца ў турме. Іх штодзённа катуюць, іх ізалююць ад света. Мы не ведаем, што з імі адбываецца. І безумоўна, гэта першае пытанне, якое мы павінны зрабіць. Ну і другая рэч, Беларусь, ну трэба рабіць всё магчымае, каб Беларусь адкрылася. І калі зараз мы не можам перамагчы, я маю на увазі дэмакратычныя сілы, і не можам арганізаваць у Беларусі дэмакратычныя выбары, тады трэба рабіць всё, каб вызваліць палітвязняў і каб пачаць нейкія размовы. Всё ж такі палітыка адкрытасці і нейкія перамовы і размовы – гэта заўжды лепш, чым ізаляцыя. І менавіта гэта прадэманстравалі 2014-2020 гады, калі вось гэтыя гайкі былі трошкі адкручаныя рэжымам, і без вось гэтай так званай, можна сказаць, макеевскай лібералізацыі у Беларусі не было бы 20-го году і не было бы тых пратэстаў, пра якія мы памятаем і за якія нас сталі паважаць ва ўсім свеце.
Дзякую вялікі, Алеся. Я нагадаю, што сёння моім госцем быў кіраўнік беларускага дому ў Варшаве Алесь Зырымбюк. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Мастачка Алена Каравай кажа, што ў апошнія гады стала задумляцца пра тыя светапоглядныя ўстаноўкі, якія раней уяўляліся ёй непарушнымі. У тым, што трэба быць сабою, яна перакананая і цяпер, але што гэта значыць быць сабою?
Жыву я зараз пошукамі сэнсу жыцця. Сур'ёзна. Быць самім сабою сэнс. А вот што б гэта значыла канкрэтна для мяне, вот я нешта зараз уже 2 гады думаю.
З часоў беларускай майстроўні мінула ўжо амаль 30 гадоў. Змянілася краіна, у якой мы жывем, сістэма ўлады і ідэалагічная рыторыка. Замест колішняга нефармальнага руху моладзі паўстала мноства ўсяго апазыцыйнага, альтэрнатыўнага і недзяржаўнага. Мы бываем на Захадзе, а Расія для нас іншая краіна, і Масква больш не сталіца нашай радзімы. Выглядае, што фармальна здзейсніліся ці амаль здзейсніліся тыя жаданні і задачы, якія тады, 30 гадоў таму, майстроўцы ўпершыню вынеслі ў публічнае поле. Але вось загадка. Усё нібыта змянілася, не змянілася толькі аблога русіфікацыі. Колісь насуперак ёй мы прабіваліся да разумення саміх сябе як беларусаў. Гэта былі неверагодныя адкрыцці, так часта падобныя на цуд. Але гэта было насуперак агульнаму грамадскаму настрою, і пераадолення давалася няпроста. Чаму ж сёння ў незалежнай краіне з беларускім пашпартам у кішэні і наяўнасцю прасторы для самавыяўлення яно даецца ніяк не лягчэй, а прытым зусім не падобнае на цуд? Можа быць, нешта не так у нас саміх? Можа, у наша быць сабою закралася нейкая памылка? Можа быць, у сённяшняй перадачы мы зможам адказаць на гэтае пытанне разам з майстроўкай Аленай Каравай.
Парнат помніцца, але ж гэта ж было пасля парнату. І нават я не помню, на якім курсе, мусіць, на першым. І хто нас туды завалок у майстроўні? Мусіць, Еначка. Еначка, Медзіла і Радзівон, сказана было. Пайшлі, сходзім. Вот мы пайшлі.
Парнат – гэта школа-інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там іх сабралася цэлая кляса, у тым ліку Генечка, Генік Лойка, Мядзіла, Янка Медзвядзёў і Радзівон, Андрэй Радзівонаў. У 1980-м яны ўсе разам і прыйшлі ў беларускую майстроўню – нефармальнае аб'яднанне, якое ўтварылася на філфаку БДУ.
Чым там народ займаўся, мне здавалася, в прынцыпе, лухтой, я не даганяла абсалютна гэта Максіміліянамі, не ты дзіка раздражняў. Такая саматужнасць. Ну, але ж вот народ па-беларуску. Ну, я не тусовачная дзевачка абсалютна была. Цікава народу займацца, хай я займаюцца. А мне, значит, трэба ў інстытут і там карцінкі красіць. А тое, што это свае людзі, это было адназначна.
У майстроўню Алена прыходзіла і сыходзіла адтуль красіць, маляваць. Яна брала ўдзел у народных святах, якія майстроўня ладзіла для шырокай публікі. Спявала там у карагодах, але наўмысна кантактаў не шукала.
Паколькі я такі глыбокі інтраверт, я не займаюся пошукамі. Мені заўсёды выносяць, выводзяць. Я вот ніколі не бегала, не шукала сабе ні гурта, ні працу, вот нічога, ўсё само звалювалася. Бац, быць тваё.
На каляды майстроўцы абыходзіліся песнямі кватэры знаных у Беларусі дзеячоў культуры. Найперш ішлі да Уладзіміра Караткевіча і да мастакоў, якія ў той час былі кумірамі патрыятычнай моладзі. Такія паходы адбываліся з рызыкай, майстроўцаў адсочвала міліцыя. Выглядала, што мы нясем да людзей свята, але пры тым робім нешта недазволенае, можа быць, нават антысавецкае, а таму наша народнае свята набывае ў вачах публікі пэўнае крымінальнае адценне. Людзі маглі паставіцца да нас па-рознаму, у тым ліку і нашы куміры-мастакі. Асабліва прызнаныя мэтры, такія як Васіль Шарангович. Праз ягоную кніжную графіку мы бачылі ў ім свайго чалавека, але кніжная графіка знаходзілася ў межах адведзенай для беларушчыны культурнай рэзервацыі, а мы гэтыя межы імкнуліся разбурыць.
Помню, на каляды, як мы хадзілі, І от каб я на той момент ведала, што Василю Петровичу спадабаецца, што да яго такі кахал завітае, то я б, конечно, не стала там вішаць на пліцоўцы. Ой, не, давайте не пойдзем, там Василю Петровичу, он мне з графікі выганіць. Мы до Василия Петровича не зайшли. Я так думаю, конечно, шкода, бо ему было приємно. Василий Петрович Рангович, потому что до Ващенки мы зайшли, и все так было здорово. Я думаю, там было гэтак же. Ну, я ж не ведала на той момент, який он. Что ему это могло быть вспомином на всю жизнь некепским. Это был альбо 81-й, альбо 82-й. После еще ловили хлопцев после этого калядования. Вот такий был инцидент. Мы ходим за нами некеп. Люди у форме парола вязалась, они как стали за локотки хапать, воронок тягнуть, нека отбили, оттягнули. Но мне было дико цікаво, неужели это кому-нибудь треба это отсошивать? Ну, это ж были какие часы. Союз стоял твердо на той момент.
Сёння саюзу няма, але, як і тады, майстроўня, а нават і сама майстроўская тэма, выклікаюць пільную ўвагу праваахоўнікаў. Акурат у той момант, калі Таццяна Сапач запісвала гэтыя словы Алены Каравай на лавачцы каля палаца спорту ў Менску, перад імі з'явіўся міліцыянт з пытаннямі, што яны робяць, хто такія, маўляў, побач збіраецца быць рэжымнае мерапрыемства. Выходзіць, справа не ў саюзе, ці ёсць ён, ці няма, можа быць справа ў нас саміх? На маю думку, так і ёсць, але прычына не ў тым, што мы не такія, як трэба. Мы сапраўды не такія. Гаворыш па-беларуску, ужо выклікаеш увагу. Напісаў ці намаляваў нешта незвычайнае, за табой ужо наглядаюць. Мы па-ранейшаму застаемся раздражняльнікамі для той грамадскай атмасферы, якая ў Беларусі мала змянілася з часоў Саюзу, а калі і змянілася, дык ці ў лепшы бок. Сапраўды мы жывем не так, як 30 гадоў таму, калі карцінка нашага жыцця была падобная да карцінкі з дакументальных фільмаў пра краіну Кім Ір Сена. Але тады мы марылі пра свабоду, творчасць і новую нармальную Беларусь. Сёння карцінка змянілася, магчыма, яна амаль такая, пра якую мы марылі тады. Затое сам дух нашага жыцця стаў нашмат больш паўночна-карэйскім, чым быў 30 гадоў таму. Як у колішняй шэрай карцінцы не было яркіх фарбаў, яркіх асобаў, яркіх жаданняў, затое ўсё гэта прысутнічала ў кантэксце часу, так сёння ўсё гэта перасялілася ў плоскасць тэлевізійнага экрану, але ў кантэксце запанавала шэрасць. Каторы раз згадваю закрытую ўладамі газету «Імя», якая імкнулася насяліць Беларусь яркімі жывымі персонажамі. Каторы раз дзіўлюся паводзінам рэдактараў сённяшніх выданняў, якія быццам наўмысна імкнуцца не здзівіць аўдыторыю, а адпавядаць нейкім карпаратыўным уяўленням. Чыноўнікі, якія ставяць задачу развіваць транзыт або турызм, робяць так, каб ні першае, ні другое не было прывабным. Здаецца, уся краіна, увесь народ працуе на карцінку, эфектна будуецца, сее, убірае і падмятае, толькі б забыцца на тое, што ў душы гэтага ўсяго шэрасць, каб не сказаць пустата. А тут прыходзіць нехта і гаворыць па-беларуску, раздражняе, бо мова – самы моцны раздражняльнік гэтай шэрасці і пустаты. Яна выяўляе фальш карцінкі, у кантэксце якой няма дзіва імкнення да эталёну, да ўзроўню аўтарытэтаў, і саміх гэтых аўтарытэтаў няма. 30 гадоў таму ў савецкіх умовах усё гэта прысутнічала, і ў гэтым адрозненне ад цяперашняга часу. Можа быць, тады не працавала эканоміка, заводы і калгасы, затое працавала культура. Наклады кніжак Караткевіча па-беларуску даходзілі да 60 тысяч, і за імі выстройваліся чэргі. Сёння працуюць заводы і калгасы, але не працуе культура і мова. Патэнцыйныя бестселеры пішуцца і выдаюцца, але добра, калі тысячным накладам, і тое без попыту. Чаму не могуць працаваць і эканоміка, і мова разам, для мяне загадка. А ў выніку паўсюль, дзе эканоміка кранаецца гуманітарныя сферы, адбываецца правал. беларускамоўныя застаюцца раздражняльнікамі грамадскай сферы. Магчыма, мы проста іншы раз хочам зашмат. Магчыма, 30 гадоў зусім невялікі тэрмін для тых працэсаў, якія мы задумалі. І трэба радавацца таму, што колькасць беларускамоўных павялічылася шматкроць з тых нядаўніх часоў, калі ніхто не мог нават уявіць сабе, як хутка абрынецца Савецкі Саюз.
Ты после только ты сказал, что один раз союз не вечный. И я так аж просто, для меня такое было открытие. Тогда этого никакого разумения еще не было. Было только разумение, что с белорусами нечто не то, покольки народ так себе поводит, и треба себе поводить по-иншему. Ну, значит, то, кто размовляет по-белоруску, это свой до конца. Ну, это были такие часы. После оказалось, что не все так просто. И так час припал на молодость. Разумеешь, на самой справе это прошло такое ворушение, и мы были молодые. Это так было классно. Потому что в любой иншей час, ну, это так бы не прозвучало. А так, конечно, все это на уздыме, на романтизме. Махшима, неужели это махшима? А может быть, махшима? И тут такое, все разгортывается, открывается.
Идеалы нашей молодости тем добрые, что николи не здраживают нам. У молодости с кожным здарается свой цуд и свои открытия. С Аленой Каравай это отбылося у тем самым Парнате, школе для одоранных детей.
Я сама с городского поселка Городея, Минской области, Сижский район. Мамочка прочитала в подковой газете обвестку, что есть такая школа для одаренных детей, как наша Нелла Браун наказала. Ну вот, поехали на экзамены, сдала экзамены и поступила. До великой радости своей, потому что перестала ходить на скрипку и мучиться. И мне не требовалось сдавать гербары, которого я не собрала за лето. Короче, классно же все повернулось. Узнялись все питания, кем быть, куда идти.
А заодно вырашылася і пытанне «Хто я?». Гэта ж праўда, што адказ на яго ў кожнага з нас нехта некалі закінуў.
Ва мне это канкрэтна Сакалоў Кубай за дзве зведзеныя гадзіны гісторыі мастацтва. Ты быў такі ўдарны момант. Дзве гадзіны за пар, на дошцы было напісана пару датаў, типа 1410. Зададзены былі пытанні, што гэта, ніхто нічога не ведаў. Пасля было сказана, што калі чалавеку тысячу разоў сказаць, што ён свіня, то ён заробкае. Ну, праз дзве гадзіны, калі я тут выйшла, мне ўсё было ясна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алена Каравай. Цікава, а як гэта звычайна адбываецца ў якіх-небудзь фінаў, ці партугальцаў, ці тых жа расейцаў? Літовец пра дату Грунвальдскай бітвы даведваецца яшчэ да школы, а пра тое, што ён літовец, яшчэ да таго, мабыць, як пачынае хадзіць. Ёсць нейкая негалосная методыка першапачатковага самаўсведамлення, але ў беларусаў такой методыкі няма. Прынамсі, шмат хто ў нас сутыкаецца з гэтым, толькі калі атрымлівае пашпарт. Алена Каравай патрапіла ў фенаменальную сітуацыю. Справа не ў ёй самой, бо там цэлая кляса выйшла з таго ўроку усвядомленай і прасветленай. І не толькі ў настаўніку справа, бо гэтая кляса ў яго такая выйшла унікальная. Можа быць, справа ў словах «ударны момант». У нас і цяпер нямала асветных кніжак і тэлеперадач, але чамусьці усім усё ясна не становіцца. Цуду не здараецца. Магчыма, таму, што ўсё кажацца няўдарна, не ад сэрца, не цалкам шчыра, не спрагі здзівіць або ўразіць, а роўна наадварот, каб не здзівіць, а таму не зусім шчыра і ўжо дакладна не ад сэрца. Выглядае, што ў Сакалова Кубая ў той дзень зрабіць цуд атрымалася. Можа, і грубавата выйшла, але рохкаць не захацеў ніхто.
Наш клас сидзеў на гісторыі мастацтва дзве з парынай гадзіны. І ён такую правёў маштабную апрацоўку, такая ўжо шквалавая была. Ну, вот неяк так всё Стало ясно абсолютно, хотя ранее я про это не задумывалась совсем. Мне все абсолютно задовольняло, была такая советская девочка. Батьки, наставники, все так здорово. Советский Союз, родная Беларусь.
Еще одна важная рыса того уникального уроку Соколова-Кубая – это прецедент переемности. Слушно зауважено, что іншыя народы, якія жывуць вакол Беларусі, не адраджаюцца, а просто развіваюцца ад пакалення да пакалення. І толькі ў беларусаў увесь час адраджэнне, што між іншым якраз і азначае абрыў сувязі пакаленняў.
У мяне ведаеш, яшчэ які быў цікавы выпадак. У нас на першым курсе, калі я была на графіцы, неяк адбыўся сход, усе графікі пазбіраліся, у нашай майстэрні у нас была вялікая. Не помню, хто там быў ініцыятар. Ну, много ж человек. И думка была такая, давайте по-белорусски говорить. Ну, добро, будем, треба, вот, як нормально, так приемно, что люди, вот. А после дни плюс два, три, Костя Ващенко, сидели мы там нигде, и он каже, вы что думаете, вы так первые собирались и решали на белорусской мове говорить? Нет, вы не первые, не будет у вас ничего, не выйдет. Я дико была уражена тем, что, разумеешь, людей это хвалевало постоянно. Тут они все ходят, а их это хвалевало. Они на нечто наступили. И вот так, в принципе, вся краина на себе кожный так притиснула. Вот это страшная речь.
Про тое, што кожнае асабістае судакрананне з роднай мовай для беларуса як дакрананне да аголенага электрычнага дроту, Алена Каравай даведалася яшчэ ў дзяцінстве.
Мне ў другім класе быў жудасны выпадак. Я так для мамачкі захацела зрабіць інсцэніроўку. Мне была кніжка «Любімая беларускія народныя казкі». Ну, і так, это все читаю, з героем размаўляю. І мамачка каже, а неужели ты так плохо читаеш? А я разумею, белорусскую каску переводила на русский язык. Ну, как надо. Скажи, не, мамочка, это ж тут по-белорусски, а я, чтоб уже как-то хорошо было, так я по-русски. И она, конечно, была страшно уражена. Да, речь, мамочка училась в одной гимназии с дочкой Голодеда и выкладала их Едиго Беганская, и мы про все про это уже после часы вот этой перебудовочной шмат говорили, и она, конечно, абсолютно была однодумица. Она лечила все это страшенным гвалтом. На тот момент на детинство никаких таких размовов не было. Хотя она в себе все несла. И 37-й, и 39-й забирали там их любимых наставников. Конечно, про это мне, когда мне было 7, 8, 9 и 13 год, никто, конечно, не рассказывал. И когда это все уже было открыто на самой справе, то я доведусь, что мамочка это все бачила на свои властные очи.
Алена не бярэцца адказваць на пытанне пра тое, якую ролю майстроўня адыграла ў яе жыцці. На яе думку, пытанне трэба ставіць па-іншаму.
Майстроўня не для таго была, каб граць ёлкі-палкі ролі ў маім асабістым жыцці. Яна была зусім для іншага. Для таго, каб пасля было зроблена тое, што было зроблена. Гэта пачатак усяго. Вот як Яночка кажа, што было раней. Нехта размаўляе па-беларуску, значыць, я яго ведаю. А зараз все это так широко, далеко, и ты уже всех совсем не ведаешь, кто размовляет. Уже можно старать белорусскомовные чирки там где-нибудь в аптеке, идти на той же Комаровце. Это был початок справа. Может быть, не самый початок были ж там люди до нас. Это повинно было сдариться тогда, потому что повинны были вот сестися люди, молодые, которые после стали лидерами. Эти люди створили великие каштовности для Беларуси, которые там скакали с этим царом, там выпендривали. Короте, это была натуральная кузница кадров. Просто был такой момент, думка так нити у поветра основала, что так жить нельзя, что чему мы такие выродки. Ну вот и она сматеризовалась в выгляде майстровни, после пошел процесс.
— Яшчэ адна думка пра майстроўню, без якой мы не зможам абысціся. Дакладней, гэта было дапушчэнне і пагалоска пра тое, што майстроўню стварыла КГБ.
Зараз я табе буду казаць розныя непрыемныя, вельмі непрыемныя рэчы. Значыць, існавала такая думка, што ініцыятарам, магчыма, гэтага ўсяго з'яўляецца глыбока законспіраваны агент КГБ, і гэта ніхто іншы, як Вінцук. Прычым была яна досыць такая стойкая, быў такі момант, некі вот для мяне такі трошкі непрыемны. Но это абсалютна не значыла, што это нельга рабіць і не трэба рабіць, калі там могуць быць вот такія вот некі інсунуацыі.
Тое, што многія майстроўцы запрашаліся на гутаркі да гэбістаў, рэч вядомая. Можа быць, запрашалася нават большасць. Не магу пра гэта казаць, таму што мяне асабіста гэтае шчасце абмінула. Але калі многія хадзілі на гутаркі і пасля распавядалі або не распавядалі пра гэта, калі нехта звязваў сябе нейкімі абавязкамі з КГБ, што таксама было, дык зразумела, што не магла не нарадзіцца і думка пра інспірацыю майстроўні з боку спецслужбы. Дзеля чаго магла быць патрэбная такая інспірацыя? Каб лякалізаваць патрыятычныя настроі, якія тады панавалі пераважна ў мастакоўскім асяроддзі, і адсочваць усё гэта, трымаць пад кантролем. Але з першых жа дзён існавання майстроўні яна стала не толькі прыцягваць да сябе новых людзей, але і выйшла на вуліцу, у зусім якраз некантраляванае асяроддзе. Свае асяродкі пачалі ўзнікаць у самых розных немастацкіх ВНУ. Урэшце рух ахапіў сотні людзей. Можа быць, гэбісты на гэта і разлічвалі? Ці былі настолькі неразумныя, каб працаваць на адваротны сваім задачам вынік? Ёсць яшчэ адзін крытэр ацэнкі гэтага дапушчэння. Я ведаю прыклад арганізацыі, назавем яе X, якая сапраўды была ініцыяваная КГБ, але адбылося гэта напрыканцы існавання майстроўні. Арганізацыя X сапраўды мела на мэце адцягнуць сілы ад патрыятычнага руху і ледзьве не заняць у ім вядучую ролю. Але пры гэтым, вось самае галоўнае, дзейнічаць так, каб у беларушчыне не было дзіва. Інакш кажучы, звесці ўсё на самадзейны аматарскі ўзровень, пазбавіць пасіянарнасці, таго агню, які мог перакідвацца на душы масаў насельніцтва. Такая сабе падвальная беларушчына ў духу ленінскіх чырвоных куткоў. Эфекту ад такой інспірацыі не атрымалася, бо маладзёвы рух пайшоў сваім шляхам. Калі параўнаць інспірацыю X з майстроўняй, галоўнае адрозненне мы ўбачым у гэтым. У майстроўні было дзіва і зададзенасць на абсалютныя велічыні, на эталённы ўзровень ва ўсім, чым мы займаліся. І зыходзіла гэтая зададзенасць найперш ад Вінцука вячоркі. А ўрэшце, прафесіяналізм для ўсіх, хто выйшаў з майстроўні, стаў галоўным патрабаваннем да сябе і сваіх заняткаў. Мы ўсе марылі пра неверагодныя здзяйсненні, а не пра тое, каб сядзець у падвале ў сваім чырвоным кутку. Хоць і зразумела было, што перашкодаў нам не абмінуць.
Ясна было, што перашкоды будуць. Просто, што баяцца іх не трэба, мне чамусьці было ясна. Я сябе вельмі спакойна адчувала. Я асабістага страху за сваю шкуру, у мне хоць чамусьці просто не было. Вот былі дзеды з пазняком, помніш там на полі, калі снег ішоў, а пасля пазняк такі стаяў, народ весь паседаў, і пасля адтуль нас шмаганулі. І вот неяк я так не бегла, а просто ішла. Вот я оказалася в атачэнні, а вакол мені адны міліцыянеры. Нормальна все, нічого. Хоча з другого боку у нас таварыш, который працаваў у карных адрядах, ён сам там удзельнічаў в этом же разгоне. Со страшным рухатам апісваў, як ён некай маніфестанткі дубінкай как треснул пад джинсам, а у неї джинсы лопнули. Ха-ха-ха-ха.
Першае шэсце на Курапаты ў 1988 годзе было выхадам усіх культурніцкіх сілаў у палітыку. Пасля была эўфарыя незалежнасці, пасля яшчэ 20 гадоў творчасці.
Живу я зараз пошуками сенсу життя. Серйозно. Быть самим собой сенс. А вот что бы это значило конкретно для меня, вот я нечто зараз уже два года думаю.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Каравай. Вёў перадачу Сергей Дубавец.